Okay. Altså, jeg har lige optaget det der. Skal vi lave et haiku-digt til Christoffer?
Ja, ja, det er rigtigt. Så det er 5 stavelser, 7 stavelser.
Og 5. Ja. Jeg skal lige, hvorfor var det nu, Christoffer vandt haiku-digtet?
Det er, fordi han gættede, at det var Beethoven.
Nå ja, yeah, det er rigtigt.
Så var der selv, der lavede den leg.
Det er rigtigt, det var det nemlig. Ja.
Rigtigt, Christoffer. For 5.
Det er 5.
Du er klog og begavet.
Ja, det er 7. Og så den sidste.
Ja, en vakker mand.
Ja, en vakker,
ja, en vakker mand.
Ja. Wow. Ja. Kan vi lige få det i sin helhed? Rigtigt.
Christoffer.
Du er klog og begavet.
Ja, vakker.
Ja, en vakker mand.
Ja, en vakker mand.
Værsgo.
Fra eftertanke til Christoffer.
Okay.
Ja.
Godt nok.
Mm.
Det er den, vi smider ind i starten for Jen.
Ja, ja.
Fint.
Du lytter til eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke, din eftertænksom podcast. Jeg sidder med Jakob Munk.
Bekræftet.
Martin Vase.
Bekræftet.
Jeg selv er Troels Nyman. Vil I bekræfte for mig?
Det bekræfter vi.
Det gør vi.
Det gør vi. Ja. Og hvad er det, vi skal snakke om i dag, drenge?
Åh, var det ikke noget med...
Noget.
Åh, det var... Vi skulle snakke om noget. Skulle vi ikke snakke om noget?
Troels sagde bare, vi skulle snakke om noget.
Ja. Ja. Jeg ved ikke. Det var noget. Vi skulle snakke om noget.
Ja, vi skal snakke om noget.
Med Å.
Med Å.
Nå, med
noget.
Ja.
Ikke noget.
Ja. Det er rigtigt. Det er, jeg ved ikke, om det er sådan en subtil reference til, at nu vi har startet Semp op og sådan noget, så vil vi gerne lige kalde lidt på noget noget.
Ja.
Der kan jo ske mange fejl.
Undervejs. Der er også sket nogle fejl undervejs.
Ja. Det er der faktisk.
Det er der faktisk. Det kan vi gemme til den her afsnit. Ja. Når vi kommer til at lave sådan en Simpers rejse, sådan et års special.
Ja.
Alt det, der gik galt.
Ja, det er rigtigt.
Og alt det, der gik godt.
Ja, ja.
Det er også og mange
det,
ting.
Det er i overtal indtil videre, vil jeg sige, de gode ting.
Ja. Det er det.
Der er flere rigtige bogstaver i bogen, end der er forkerte, for eksempel. og der er flere flotte ting på hjemmesiden, end der er...
Ja.
Jamen, hjemmesiden er faktisk bare flot fra A til Z.
Det er også nødt, for han kan jo ret hele vejen igennem.
Ja, det er rigtigt.
Jeg kan pege på mange fejl selv.
Ja,
det er godt.
Ja,
det tager vi til den tid. Der har jeg nemlig rettet det.
Fantastisk.
Ja.
Det er godt. Men det, apropos det, så taler jeg det egentlig meget godt i, hvorfor jeg gerne vil snakke om noget, og hvorfor jeg synes, det er sjovt. Og det er fordi, og det er ikke fordi, jeg synes, det er forkert som sådan, men det er, at vi som noget af et begreb, der på en eller anden måde er lidt låst.
Mm.
For mig i hvert fald. Eller giver det mening?
Mm, hvordan låst?
Dels fordi, at det er lidt arkaisk ord.
Mm.
At vi bruger det, noget vær med jer, og fred for Gud, vor far.
Mm. Ja. Og nu kan det godt være, at vi sådan skal begynde vores nye stil her, med sådan, at få lidt flere med. Så hvis du bare lige kan forklare arkaisk igen, til dem, der ikke har hørt alle vores episoder.
Ja. Og nu leger du med mig jo, fordi ordet arkaisk kan bruges i rigtig mange sammenhæng. Pointen er bare, når noget lyder arkaisk, så er det fordi, det lyder gammelt og gerne er sådan lidt højstemt. Det er sådan, jeg mener arkaisk i den her sammenhæng.
Okay, ja.
Arkaisk kan jo også godt hentyde til en kulturevolutionær periode i sådan religionshistorien.
Shit.
Men det er noget andet.
Mm. Ja.
Men det er som helt lyder gammelt. Det er sådan King James.
Ja.
Dansk King James, ikke?
Mm.
Men alligevel er det et ord, man bruger hele tiden. Og når vi så alligevel bruger det lidt udenfor, så bruger vi det altid i en form for, man kunne tale lidt om det, en forensisk sammenhæng, ikke? Hvilket jeg egentlig også godt kan lide, fordi det synes jeg er en af de stærkeste metaforer for noget.
Ja, og måske vi også lige skal have forensisk.
Okay.
det er det nye pædagogiske eftertanke.
Ja, præcis. Ja, det er meget spændende.
Ja.
Forensisk hentyder til sådan retssalsmetaforik.
Ja.
Eller det er sådan retssalsting.
Mm.
De kendes for ret. Mm. Lige på den måde kan vi også tale om, man benådes for noget. Mm. Og når man bliver benådet, så bliver man sat fri for noget, man ellers gjorde. Ikke? Mm. For eksempel, så har Donald Trump retten til at benåde folk, der har gjort noget ulovligt i USA.
Mm. Kan du ikke lige fortælle, hvem Donald Trump er?
Jeg kan ikke lide den nye stil, dreng. Nej. Jeg er fuldstændig frygtelig.
Ej, det stopper du. Det stopper du. Ja.
Ja. Men ved ikke, altså, kan I genkende det her billede?
Ja, ja det kan jeg godt.
Dels at det føles som et meget gammelt ord, men også at det som regel betyder noget i den dur, det meste af tiden.
Nemlig, der er et meget sådan stærkt magtforhold i det i virkeligheden. Altså noget er også altid noget at udtrykke magt på.
Ja.
Ja. Det kan jeg godt følge om.
Hvilket ikke er et problem for mig. Altså, og eller ikke rendyrket et problem, men det handler også om, at en af mine yndlingsmetaforer i Bibelen er den der retssalsbenådning. Mm. Altså Jesus, der tager skylden. Mm. Ikke? Gud som dommer. Bam, bam, bank. Hey, du er skyldig. Og så er Jesus sådan, nej, vent. Mm. Han skal benådes, fordi jeg betaler. Skøn metafor.
Det er det nemlig.
Og jeg elsker den. Og også meget virkelig.
Nemlig.
Ja.
Den er jo meget, meget, meget upopulær nu. Kan jeg jo sige som teologistuderende, at der er den meget, meget upopulær idé i vores tid, den her. Og det tror jeg i virkeligheden bare skyldes, at den har fået måske lidt for meget plads, ikke også? Altså, det er som om hele kristendommen er blevet reduceret til den der retssagsmetaforik, hvor der sidder en meget, meget hård dommer, som typisk så vil være faderen, ikke også Gud fader, og så kommer advokaten, som er Jesus, og så bliver man benådet, som helt klart er et virkelig vildledende billede. Men jeg er enig med dig, jeg synes også, det er en flot metafor. Nå, men fortsæt.
Og meget sand.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at udforske noget lidt sammen med jer. Mm. Fordi der er meget mere i det, og folk har brugt det på mange andre måder også. Mm. Jeg synes egentlig også, at Bibelen selv bruger det lidt mere frimodigt, end alene på den måde. Mm. Og det er ikke for at tage et opgør med, at det bruges på den måde, men nærmere sådan at bygge en helhed op omkring det. Mm. For der er så meget guld i det, og så meget interessant stof. I også, hvad er det lige det der kristendom kan? Mm. Især når man bevæger det, smider det hen under andre vinkler og sådan noget. Mm. Og derfor vil jeg gerne snakke om gaver. Mm. Hvornår har jeg sidst fået en gave, drenge?
Ja. Yeah. Min kone har faktisk lige købt 7 par underbukser til mig. Mm. For hendes egen penge.
Lækkert.
Ja. Det er faktisk, det ser jeg virkelig også som en nådeshandling.
Mm. Ja. En gave.
Ja.
Vi er desværre ikke bevæget os ind i den fase af vores liv, hvor vi sådan giver hvert indegave og sådan noget.
Nej.
Eller er vi?
Nej.
Og så ellers, så vil jeg nok skamme mig lidt her, fordi det har jeg simpelthen aldrig haft med til jer på noget tidspunkt.
Nej.
Men der er noget i den der akavede socialitet, der opstår, gerne når det gælder gaver. Altså sådan, hvad skal man give, og hvad udtrykker bedst ens relation til det menneske eller sådan noget,
ja.
Altså sådan, hvad skal man gøre? For eksempel så havde min familie engang en mand der havde oplevet meget modvind, strid modvind igennem sit liv, af forskellige art, og også havde haft sin kamp med substanser. Men han var skøn nok, altså han var rigtig sjov på den måde, men han havde altid gaver med, når han kom forbi os til jul. Og han har altid vandret med. Og jeg synes, det var så mærkeligt at få gaver af ham, fordi jeg ikke rigtig kendte ham. Men det han jo gør, det er at forsøge ligesom at bevæge sig ind, eller sådan, respondere på en gestus i, invitere på flæskesteg. Jeg har varme vandret med til jeres børn. Mm. Hvis det giver mening.
Mm.
Altså på den måde er gaver relateret til hinanden.
Ja.
Fordi, og det er så det, vi skal ind på her. Jeg vil gerne tale om reciprocitet.
Mm.
Med Marcel Mauss. Mm. Og det man kan kalde pligten til at give, og pligten til at modtage, og pligten til at give tilbage. Fordi Marcel Mauss, antropolog, skråstrej sociolog, fisser rundt et eller andet sted nede på New Zealand, og udvikler sådan en teori her for socialitet.
Mm.
Eller reciprocitet betyder udveksling. Hvordan vi udveksler ting imellem hinanden. Og det gælder ikke bare gaver, men gaven er en god analogi for det.
Mm.
Fordi man modtager noget. Og så skal man enten, altså man skal respondere og gerne give noget tilbage igen.
Mm.
Man bliver på en eller anden måde usynligt bundet til hinanden.
Mm.
Og grunden til, at det var så nemt at gøre blandt maorierne, som de hed, der var dernede, det er, at de har en idé om noget, der hedder hau. Jeg udtaler det ikke rigtigt, men cirka.
Mm.
Hau. Som i, at en genstand eller en gave for eksempel havde noget hau. Og det var et hav, der tilhørte til en eller anden. For eksempel, jeg har min hav, og jeg har min gave, og min gaves hav, når jeg giver den til Jakob, den hav har Jakob. Fordi du har modtaget en gave af mig.
Okay, ja.
Giver mening? Men jeg skal have min hav tilbage.
Mm. Ja, okay, på den måde. Ja.
Og det sker ved, at du giver mig en gave, så får jeg min hav tilbage.
Mm.
Og så har jeg også din hav, og så kan jeg sådan retøve frem og tilbage. Giver det mening?
Fantastisk, ja.
At vi binder os til hinanden på den her måde. Og han bruger ligesom det der til at udvikle en reciprocitetsteori. Og det er deraf, der kommer det der med pligten til at give noget, hvor jeg giver noget. Men også pligten til at modtage, sådan at al vores hav ikke bliver spildt på gulvet. Men også, at jeg skal have det tilbage igen.
Mm.
På den måde binder vi os alle sammen til hinanden hele tiden.
Mm.
Er det det, reciprocitet betyder, eller hvad?
Reciprocitet betyder bare udveksling. Men det er det, man henviser til, hvis man har hørt ordet.
Det er ret fedt. Noget, jeg godt kan lide ved det, det er jo, at det, jo, det går lidt imod, hvordan vi lige umiddelbart tænker i dag. For jeg tror umiddelbart, det du siger her, kan nok godt få nogen til sådan at tænke, det var da egentlig egoistisk. Så du giver mig noget, før jeg skal give noget tilbage. Det kunne man jo også sige. Sådan kunne man også formulere det. Altså, jeg bliver lidt en skyldner, som en, der har fået en gave fra dig. Det kender man jo også godt fra juleaftener, ikke også? Hvor ens ven bliver sådan, ej, du skulle da ikke have givet mig så dyr en gave, det havde vi ikke aftalt. Altså, nu er jeg i minus, ikke også? Og sådan den der, at det bliver lidt sådan en handels. En handelsrelation. Og på en eller anden måde, så er det jo lidt det samme, der ligger i det, du siger. Men hvor jeg også fornemmer, at du ikke er helt så bange for, at det bliver sådan handel.
Nej, men pointen er også, at det på en eller anden måde heller ikke, det handler ikke nødvendigvis entydigt om handel. Det handler mere om de sociale regler, der udspiller sig. Og at når vi udveksler og giver ting til hinanden, så dels så siger vi, jeg vil gerne have relationen til dig. Jeg vil gerne bindes til dig og bindes tilbage igen. Men også, altså det er ikke et plus-minus ting. Eller jo, det er det i en eller anden grad, men det er fordi, vi kommer til at tænke for meget i det som en form for skyldsforhold.
Mm.
Det er nok også det.
Mm.
Og det siger måske noget om os som vores kultur, og hvorfor jeg tænker, at noget her måske er noget andet i den her sammenhæng.
Jeg kan vide, om det faktisk er sådan den lutherske kultur, der har påvirket vores forhold til julegaver og alt den slags.
Ja.
Altså det gør, at vi tænker så meget sådan skyldsforhold, og at vi ser sådan handel som en dårlig ting, og noget, der er sådan stor modsætning til sådan en ærlig relation. Ja. Det kunne da jo sagtens være.
Eller man kunne spørge Hannah Arendt, der siger, at alt menneskelig adfærd i dag er vi blevet fremmedgjort overfor, fordi alt er økonomi. Og det er derfor, hun hader både marxisme og kapitalisme. Det var lige en afstikker også. Men se, det jeg godt kunne tænke mig, det er ligesom udgangspunktet i det. Og så vil jeg spørge jer, hvad er noget så i det scenarie? Hvad er det, der sker der? Altså noget gratis, ikke? Er gave. Hvordan fungerer det, og hvordan indspiller det sig? Giver det mening?
Mm-hmm.
Fordi jeg tænker, at det netop er pointen i, at de regler ændrer sig. Eller måske netop, og det er her, hvor jeg tror, at der måske sker lidt en forening af, ofte den opdeling, vi laver. Ikke? Altså, i virkeligheden, så er Bibelen jo ikke så meget fyldt af Jesus, der siger, og så gør jeg det her, og så sker der det her, men sådan noget, Guds rige er kommet, og så agerer han i forhold til mennesker og sådan noget, ikke? Og de binder sig til ham, og det er skønt, og det er smukt, og det hele. Ikke? Men det er meget svært at sætte på formel. Og for eksempel, når vi har en formel, der er gået på sådan en social interaktion, hvad stiller vi så op med det? Hvad sker der for eksempel, når Jesus, altså sådan, hvis vi bare kigger på det, med for eksempel reciprocitet, hvad er det så reelt, der sker? Altså for eksempel, det er jo en gave hver eneste gang, man har oplevelsen af, at Jesus kigger på en, ikke? Eller sådan virker det i hvert fald til, at folk har det på den måde. Men hvad sker der så med dem? Altså hvad er det for en binding, der finder sted? Men også, hvad er selve udgangspunktet på, for at man bliver bundet til dem, til ham? Og det er det, jeg synes er virkelig interessant. Fordi som regel, så handler det jo også om, hvilket menneske vil man gerne binde sig til? Altså, hvem fortjener en gave? Og det lyder hårdt at sige, men sådan, hvorfor er det, man giver noget til andre? Og der tror jeg, at noget af det, der er mest betagende ved det, er jo netop, at det er den logik, der på en eller anden måde opløses. Altså, at skyldsforholdet på en eller anden måde ikke eksisterer. Fordi selve udgangspunktet for det er opløst. Og det er, at det ikke er en gave, der gives inden for de sådan almindelige menneskelige sociale rammer, men er givet ud fra en helt anden logik.
Mm.
Fordi den gives til den, for at bruge Paulus, til den, der er uværdig, eller den, der ikke fortjente det, eller som ikke skulle have den. Men det sjove ved det er jo så, at netop i det øjeblik, at du giver det til den, der ikke fortjente det, eller den, som er uværdig, så bliver de værdige. Altså omvending finder sted allerede i gestussen. Og det er derfor, at udvise noget er interessant. Og det er derfor, det er også det, at det forensiske egentlig er spændt, eller det fanger det på en eller anden måde. At benådningen er, at man bliver noget, som man ellers ikke var før.
Mm.
Fordi at man går fra at være uden gave, og gaven i sig selv forvandler eller forandrer din relation. Og du bliver bundet. Giver det mening?
Mm.
I tænker.
Ja, når jeg kan godt følge dig. Altså, der er jo så mange ting på spil af den her metafor. Altså, det du vil sige, det er, at sådan, selve nådesbegivenheden, den ligger i det, at Jesus han så også giver mig sin hav.
Ja.
For du vil sige det på maorisk, ikke også?
Mm.
Selvom at jeg sådan set ikke var en person, der havde fortjent på nogen måde den slags relation. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså det er sådan udgangspunktet i det.
Ja.
Men lige så meget, at det spil opløses.
Mm.
Altså som i, at jeg vil sige, altså det lyder, altså det er jo det der med, det lyder fine and dandy, ikke? Altså som ofte, så får vi jo det lagt ud på den måde.
Mm.
Når Jesus betaler, hvilket også er rigtigt nok, men pointen er, hvorfor og hvilken slags logik er det der, man så bliver puttet ind i.
Mm.
Og det er jo sådan en logik, der sådan er helt anderledes. Det er det der min pointe.
Ja.
Og det er derfor, jeg har taget de der to tekster med i dag.
Ja.
Mm. At det er et forsøg på sådan at beskrive, jamen, selve spillereglerne fungerer ikke længere efter almindelig menneskelig social logik.
Nej.
Mm.
De spiller efter guddommelig logik, som er en helt anden.
Mm. Ja. Så du vil sige, den der reciprocitet, den kan vi ikke tænke ind i sådan en gudsforhold, den der med, at nu bør vi give en gave tilbage.
Præcis.
Ja, okay.
Eller den der, okay. I har fået det forændret, I skal give det forændret.
Ja, ja.
Det er sådan, det giver jo ingen mening.
Nej.
Fordi det findes ikke i det, eller altså sådan, intet for intet, det findes ikke blandt mennesker. Der skal noget andet til.
Det lyder umiddelbart ret reciprokt.
Ja.
Sådan, intet. Vi får intet, så vi giver intet.
Ja.
Vi giver for intet. Vi får for intet, så vi giver for intet. Ja. Det var sådan, så ender jeg i nul.
Ja.
På
måde. Det er rigtigt, hvis du ender i nul.
Ja. Man kan godt høre, der er en, der er blevet virksomhedsejer derovre. Ja.
Altså, tallene her.
Tallene går ikke op, nej.
Ja. Men det er også det, jeg synes er ret interessant ved det begreb, fordi, altså, jeg arbejder jo hele tiden med noget, der går op. Altså sådan virkelig. Ja. Og lige så snart, altså når du laver logik, argumenter, matematik, fysik, alting, det er jo bare sådan, når vi prøver at beskrive verden, så er det at få tingene til at gå op, og få tallene til at passe.
Mm.
Sådan er det hele. Mm. Og det er bare helt klart den letteste måde at forstå verden på.
Mm.
Det er jo bare, hvis tingene går op, og hvis A følger B, eller omvendt. På den måde er noget jo et vildt provokerende begreb.
Mm.
Især som du fremlægger det, fordi det er bare, det kan være virkelig svært at rumme egentlig, altså i hvert fald sådan med forstanden sådan, at det på nogen måde skulle være rimeligt, eller altså det bryder med, hvordan moral, man tænker moral normalt fungerer, og hvordan man tænker, at verden normalt fungerer. Det er jo altid sådan, at der er nogle regler, man går efter, og så kommer der bare nogen sådan, de regler gælder ikke.
Nej.
Der er ingen regler.
Ja.
Eller hvis der er regler, så er de vendt på hovedet.
Mm.
Det var så tosset, at jeg læste den der Simon Vail-tekst, der hedder, den hedder Tyngdekraft og noget. Jeg tror ikke, man kan få den på dansk andet end i uddrag.
Altså, du mener ham videnskabsteoretikeren, ikke også?
Nej, jeg mener ikke videnskabsteoretikeren.
Så er du ikke Simon Vail?
Jamen, det er fordi, hun er fransk. En flab.
Nå. Det er godt, ja.
Men kan du forklare mig, hvad videnskabsteoretikeren Simon Vail mener?
Ja, jeg nævnte det bare, fordi at Martin blev forvirret før. Så det må være Martin, der skal gøre det.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Ja, ja. Men det, jeg bliver faktisk lidt i tvivl, fordi det kan egentlig godt være, at altså, okay, jeg er virkelig forvirret. Men Simone, det er det, du siger.
Ja.
Ja. Men fordi jeg tænker lige på, er den videnskabsteoretiker, jeg tænker på, faktisk kvinde? Det kan godt være.
Men det kunne godt være hende jo.
Det kan godt være, at jeg lavede sådan en default man. Ting, men jeg bare anså, at det var en mand.
Skam dig.
Ja.
Måske, det ved jeg ikke.
Nå, det skal jeg lige undersøge.
Altså, hvordan bliver Vail afsted i den sammenhæng?
W-E, og så tror jeg, at det er Y-L.
Nå.
Her er det et I.
Det kan også godt være, at det er det.
Okay.
Jeg ved det ikke.
Nej.
Ja. Nå, så vidt det.
Så. Nej, men det er fordi, hun har sådan en lang overvejelse om, hvor tyngdekraften som en analogi til, at vi er bundet til verden, og så som vi ikke kan slippe os fri fra det.
Mm.
Og at vi er det hele taget sådan bundet til materie.
Mm.
At vi er bare ikke klar over det meste af tiden, fordi som regel, når man har mad nok, så er man ikke bevidst om, at man som menneske er afhængig af at indoptage andet.
Mm.
Og så siger hun, jamen, den endelige løsning på det vil jo være, hvis vi bliver klorofyle, som vi kunne leve i lys, fordi det er der altid. Og så hun tænker om det samme, hvad hedder det, i forhold til sådan en åndelig appetit, eller et åndeligt behov. At så længe vi på en eller anden måde er opmærksom på mennesker omkring os, og bliver, får den åndelige behold op på en eller anden grad fyldt op, så er vi ikke klar over, at det er et behov, vi har. Og selvom det måske er en forholdsvis stram diæt eller sådan noget, men så længe det går, så går det. Men også der er der ligesom et behov, der skal tilfredsstilles. Men det der så er hendes pointe, det er, at hun bruger jo analogien til tyngdekraft. Og så begynder hun så at spille på og overveje, jamen hvad er nåden så for en virkelighed? Og hvad er det for en lov, der bestemmer der? Fordi det i hendes verden er den modsatte. Og det er der, hun har den der fuldstændig fabelagtige metafor, der hedder, at efter nådens lov, så falder man opad. Altså hvor tyngdekraften altid hiver dig ned. Altså ikke bare sådan i det hele taget, men for at du kan blive på jorden i en eller anden grad. Så i det, du falder inden for nåden, så er det den omvendte tyngdekraft. Altså der falder man opad, ja, fordi verden er vendt på hovedet. Det er sådan en klassisk omkalfatring, ikke?
Ja.
Ja, at her gælder der de fuldstændig modsatte spilleregler.
Ja, fantastisk. Det, som teolog, der bliver også bare glad for, at, sådan, at det virkelig kobler den her centrale tanke om sådan nåden til den sociale virkelighed, som bare fylder så meget i Nytestamentet, selvom vi ikke snakker så meget om det, ikke også? Altså netop den der verden på hovedet tankegang. Salige er I, som sørger. Mette er I, der sultner. Marias lovsang, ikke også? Rige har han sendt tomhændet bort, og fattige har han mættet med gode gaver. Altså helt kristendom er den der verden på hovedbevægelse. Og det er noget, vi ikke snakker så meget om længere, og det måske har vi svaret her, ikke også? Netop i det, du sagde før, Martin, at sådan, det er jo ikke noget, vi kan gribe om det her. Det er meget sjovt. Det er jo unaturligt. Det ligger også lidt i Wales.
Ja, præcis.
Men så får det unaturligt. Ligesom i en film, jeg ved, at vi to i hvert fald, Martin, er glade for, The Tree of Life, Terrence Malick der. Er du ikke også glad for den?
Åh, jeg er glad for den.
Ja, vi er alle tre glade for den.
Jeg synes, den er lidt hård at se.
Ja, ja.
Men meget, altså sådan, hvis jeg var sådan en, der røg hash, ikke, så tror jeg, jeg ville se Tree of Life hele tiden.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Ja.
Mm.
Det vil nok også være sådan et af mine umiddelbare valg. Men det er bare sjovt, fordi den spiller jo virkelig også på det der sådan med spændingen mellem natur og noget. Det taler de meget om i filmen.
Det er rigtigt.
Ja. Og der er jo den der sjove begivenhed i starten, som er sådan lidt grineren, men også meget sådan fint på en måde. Altså sådan er det hele taget meget med den film, altså sådan, hvor jeg er sådan lidt på nippet til, er det for bombastisk? Men nej, det er det altså ikke. Jeg kan også lidt for godt lide det. Men det er jo den der, kan jeg huske det, med dinosauren, der viser noget.
Mm.
Altså i dyreriget, altså filmen begynder jo simpelthen med kosmos skabelse.
Ja.
Hvilket er altså sådan
rimelig ambitiøst. Og så sidder man og tænker sådan, 3,5 timer,
ja.
Good luck.
Det er så sjovt. Men der følger vi jo den her dinosaur, der sådan står der og holder, jeg kan ikke huske, er det ikke en mindre dinosaur eller sådan noget på halsen? Og så vælger den at lade den gå. Og så er filmen ligesom i gang, og så fortsætter den med at tage den her tråd med sådan naturens vej og nådens vej, tror jeg sådan de siger det. Mm. The way of grace og eller the path of grace, og the path of nature, eller sådan noget.
Ja, præcis.
Ja. Mm. Det er ret fint.
Mm-hmm.
Det var helt dejligt at blive mindet om den igen.
Ja,
nemlig. Ja. Jeg kan bare lige huske, der var det der citat i starten.
Ja.
Altså, hvor de der to modstilles, som lyder sådan her, hvis man lige tager den. Grace doesn't try to please itself, accepts being slighted, forgotten, disliked, accepts insults and injuries. Nature only wants to please itself, get others to please it too, likes to lord it over them, to have its own way. It finds reasons to be unhappy when all the world is shining around it, and love is smiling through all things. Det er noget den stil. Det var godt nok et lille klip af citatet.
Ja,
det var
interessant.
Men,
ja.
Men der kommer den der modstilling,
ja.
Som også har ligget her lidt, måske.
Ja.
Nu udtrykker måske lidt noget andet.
Ja. Ja. Men nej, det ved jeg ikke. Altså, det er det der med at på en eller anden måde udtrykke, at der er så meget mere på spil i det.
Mm.
Altså det er lidt ligesom, ja, det her det er så personlig erfaring på en eller anden måde. Ikke? Men sådan for eksempel, hvordan forholder I jer for eksempel til noget, sådan noget, der hedder som tvivl?
Mm.
Og jeg tror, det er det, der er så mærkeligt ved det. at der er en grad af, altså der er mange ting, man kan gå i tvivl på, og sådan for eksempel i forhold til ideologi og synspunkter og sådan noget, men også bare sådan for eksempel to spørgsmål, der er ting, man kan være i tvivl om, og heller ikke rigtig forstå, og være klar over, at man ikke forstår det. Men der er sådan en sjov virkelighed i kristendommen, der gør, at tvivl er ikke en trussel. Faktisk næsten, ikke man skal dyrke det der med, at tvivlen er et gode, eller sådan noget, den dur. Men den eksisterer i et eller andet form for framework, hvor den ikke er en trussel. Den kan nogle gange være en styrke, men ikke nødvendigvis altid. Men den er aldrig en trussel. Og så tingene kan ikke falde fra hinanden i tvivlen. Hvilket jeg synes er meget betagende. For jeg prøver sådan at tænke over alt sådan alternative eksempler på det. Men det kan jeg ikke. Altså på den måde kan det ikke falde fra hinanden. Altså på den måde er det mere en, man kunne være fristet til at sige, paradigme for en videnskabsteoretiker eller sådan noget, ikke? At i stedet for det er teori, eller i stedet for at det er, det ved ikke, principper eller sådan noget. Så det er ikke bare paradigme, det er sådan paradigmet om paradigmer, eller hvad kan man sige. Giver det mening?
Det, jeg kan godt følge dig i det. Altså det får mig også lidt til at tænke på sådan på kirkegården. Der er jo er lidt, hvad skal man sige, nære med at bruge nødebegrebet. Den er faktisk blevet kritiseret meget for. Men jeg synes, altså han har jo også den der tanke om sådan troens rum, som ligger hensides naturen og går direkte imod naturen. Det blev han jo virkelig sådan stærkt optaget af sådan i sine lidt senere skrifter. Jeg læste den der hedder Indøvelse i kristendom. Der skriver han faktisk om noget, så vidt jeg husker.
Ja.
Men han har sådan en meget, meget fræk definition af det. Jeg kan desværre ikke huske den nu. Jeg kommer kun lidt til at tænke på det, nu vi sidder og snakker om det. Men det der med, altså sådan, også på en eller anden måde, sådan, troen, der går mod naturen, og er uden for alt andet, så at sige. Altså, og dermed, altså netop er sådan, altså den er ikke i sådan et rum, hvor den konkurrerer med tvivl, og hvor den konkurrerer med, altså sådan moralske svigt, og alt det der. Altså den er ligesom et rum helt for sig. Og jeg tror, der er et eller andet i det der, han har fat i der, som kunne harmonere ret godt med noget af det, du siger.
Men det er fordi, det er det, der er så mærkeligt ved det, ikke? Altså det er det der med, at der er det her sted, hvor, altså jeg kobler det også til, når for eksempel, når Paulus laver den der, og så gjorde jeg det her, 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 se hvor dygtig jeg er. Jeg regner det for skarn. Det er lort. Hvilket er, det kan maksimalt gå i nul, eller sådan et eller andet, hvis det er ting, du er dygtig til. Men det handler om præmisserne for at værdsætte, nogle helt andre. Knausgård, Karl Ove Knausgård, ham der skriver Min Kamp, har et essay, der hedder noget, som jeg vil anbefale alle at læse i øvrigt. Man kan finde det i Sjælens Amerika, hvor det er alle de tekster, der ikke passer ind i Min Kamp, basically. Hvilket er et fjollet statement, fordi han har et essay på 400 sider, der handler om Hitler. Man siger, det er jo ikke højeste standard at sætte, om der er plads til en lille ekskurs eller ej. Ikke desto mindre, så er de rigtig gode, rigtig mange gode essays. Men særligt det der om noget, hvor han reflekterer over Fyrst Myshkin fra Idioten. Og det er netop det der med, han undersøger noget i forhold til det der med, at det er det antisociale, eller det er det antimenneskelige, som ikke giver nogen som helst mening. Fordi Fyrst Myshkin, han er en form for Kristusfigur i øvrigt. Og Idioten er måske den bedste roman, der nogensinde er skrevet. Så det kunne meget hvis vi solgte den på Sømper, så var den solgt rigtig meget nu.
Den får vi nok ikke rettigheder til.
Det er mere det at få den oversat, tror jeg faktisk, vil være det største problem. Altså det er virkelig svært at tjene penge på en 500 sider lang russisk bog. Fordi det er dyrt at oversætte.
Men den er jo også allerede en god oversættelse, øvrigt.
Ja, er det ikke russisk en anden, der har den?
Jo, præcis.
Ja, køb den, læs den.
Ja.
Men Fyrst Myshkin er, altså han skaber kaos over alt, hvor han går. Fordi han bare går til alle mennesker sådan fuldstændig fra scratch. Altså det, han ser ikke. På en eller anden måde, så ser han ikke de sociale konstruktioner. Han ser bare mennesker. Og derfor skaber han totalt kaos. Fordi det kan vi ikke kapere. Og det er ligesom det, som Knausgård også undersøger og som opmærksom på. Sådan, jamen det er i og for sig, at det er det, vi ønsker os. Den der totale opløsning. Men det virker bare totalt urealiserbart. Altså hvordan i alverden skulle vi kunne bevæge os derhen, hvor vi på en eller anden måde ikke er nogen, men alligevel er nogen. Eller, det er så der, og den her er jo øvrigt ikke i tvivl om, du griber lige om lidt, Jacob, at der ikke er forskel på fri eller træl, rig eller fattig, mand eller kvinde.
Nemlig.
Altså det er sådan, jeg tror nogle gange, vi glemmer, hvor radikalt den der tanke er, som er, altså den er 2.000 år gammel, men den der idé om, der er simpelthen intet, der definerer dig andet end, andet end at Gud gør.
Nemlig.
Altså, har vi nogen idé om, hvor radikalt det i virkeligheden er? Og som udgangspunktet, jeg går til alle mennesker. Altså, en ting er at læse en ting på trods, eller sådan at sige, om du får ligesom en clean slate her. Værsgo, du kan starte forfra. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der er en logik her, der er på spil. Eller, nu kredser vi igen om sådan, den der kristne måde at tale om det på. Ikke? Som en nyskabelse, eller en ny verdensorden. En gudsrige. Altså, sådan alle de der regler, som ikke er regler mere, men som er vendt fuldstændig på hovedet. Og det tror jeg, man glemmer ved for eksempel at gøre sådan en ting som noget. Ikke, jeg tror ikke altid, vi er bevidste om det, ved at gøre det alene til en meget forensisk ting.
Det tror jeg, du har ret i. Og også at gøre det til sådan en meget indre, individuel ting. Altså kan man også altså tænke på, når du nævner det her med sådan Paulus' udsagn om, at der ikke længere er træl eller fri, mand eller kvinde, jøde eller græker. Altså, jeg tror ofte, så tænker vi, at det handler om sådan inden i mig selv, mit gudsforhold. Der kommer det ikke længere an på, om jeg er træl eller fri. Men ude i verden, der betyder det faktisk rigtig meget, om jeg er det ene eller det andet.
Ja.
Altså, i kirken måske især, har vi jo alle mulige diskussioner om, hvad man kan og ikke kan som kvinde. Dem vender vi tilbage til. Det er coming up på eftertanke.
Det kommer en anden afsnit.
Ja, præcis. Men det er jo nemlig rigtigt, altså det man ser i Galaterbrevet, det er præcis, at Paulus han ikke stiller spørgsmålstegn ved et eller andet indre gudsforhold, for det er der sådan set fint nok styr på, men det handler om det sociale liv, og hvor han siger, at det er som om, at de har glemt, at alle de sociale logikker, de opdrager med, de er ophævet, og der er sket noget nyt. Det er jo det, der er problemet, når det var sådan, at jøderne og dem, der ikke var jøder, de sad og spiste for to forskellige borde. Og det blev Paulus sur over, ikke også? For det var opretholdelsen, de der sociale hierarkier, som de havde oplevet hele livet. Men Paulus hænger præcis op med den her tanke, altså en social tanke, ikke bare sådan en indre gudsforholdstanke, det er det også. Men det er så sådan noget, der hænger uløseligt sammen med sådan hele det sociale liv, hvor han virkelig udfordrer de kristne til at sådan tænke ud af boksen, og opgive og lave sådan hierarkier imellem hinanden. Og det er da i den grad også en interessant udfordring til os i dag. Men også en, Troels, var det ikke også, det Knausgård siger, en urealiserbar idé?
Ja, skal jeg prøve at læse det op?
Ja, prøv at læse det op.
Jeg prøver at læse det op. Jeg er helt sikkert ikke rettighed til det, men det opdager han jo ikke. Skal jeg bare læse?
Ja. Yeah.
Jeg læser bare. Det er et lidt længere stykke, men jeg synes, det giver mening at tage det i kontekst. Okay. Vi kan også tage et lille stykke hver, og så bevæger os ned igennem det.
Det kan vi godt gøre.
Okay. Det er fint. Okay, så læser jeg det første stykke her.
Ja.
Nåden er med andre ord det sociales modsætning. Det sociale inddeler, lukker ude, trykker ned, løfter op. Det sociale er et system af forskelle. En verden, hvor alt og alle gradueres og differentieres. Nåden ophæver alle forskelle. I den er alle lige. Radikaliteten i dette er så stor, tankegangen bag så forskellig fra alt andet, at det egentlig er umuligt at fatte betydningen af den. Men det er dette, og intet andet, kristendommen handler om. Hvem vil have næste del?
Det vil jeg.
Det vil du. Skal du ikke, du kan tage ned til, slå ham ikke.
Det må så være Martin, der.
Ja, præcis.
Wow, det er ligesom okay. I danske 7. klasse, eller sådan noget.
Så kan du læse bare ned til, slå ham ikke.
Okay. Ja, så bytter vi lige rundt.
Nå, de spedalske var urene. Alle vendte sig væk fra dem. De måtte leve i deres egne små samfund, hvor de og deres ansigter gik i opløsning. De levede i en slags fredløshed. Identiteten, den de var, blev sekundær i forhold til det, der skete med deres kroppe. Det var det eneste, man så. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. Jeg skal lige være, jeg holder lidt et grin tilbage, fordi det er så hyggeligt og skoleagtigt det her. Det er sådan, det er meget nostalgisk for mig. Tollerne, der var for hatte, fordi de var korrupte og stjal fra de fattige, og horerne, de mest uværdige af de uværdige. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. De var mennesker, ligesom alle andre mennesker. Han sagde, der som nogen slår dig på din højre kind, så vend også den anden til. Han er et menneske som du. Han er dig. Slå ham ikke. Det er en lige så umenneskelig tanke som Nietzsches, eftersom den også tænkt uden for det sociale. Nu må det være Martin, der skal have den. okay, tænk du uden for det sociale.
Okay, det er der.
Og du læser bare så langt du vil, Martin.
Det er virkelig sjovt.
Det er virkelig hyggeligt det her.
Det er faktisk ret hyggeligt. Hvis vi ikke lige ved hvad vi skal snakke om en dag, så kunne vi også godt bare sidde og lave sådan en højt læsning på skift.
Ja. Jeg har da masser af tekster jeg gerne vil læse op. Kan du finde det?
Ja. Ja. Det er en, det var næste ord faktisk. Ja. Ja. Det er en guddom. Okay. Åh oh, nej. Vi burde kunne gennemføre det her. Det kan vi også godt.
Det kan vi også godt.
Det er en guddommelig tanke. Breivik er lige så meget værd som de unge mennesker han myrdede.
Ej, den griner du simpelthen ikke.
Nej, men, det, nu bliver det faktisk et bestialt besidt og griner. Så det var den næste sætning.
Det gør det. Men du. Men det er også fordi jeg sådan sidder og holder det tilbage, og så kommer jeg lige til at tænke, ej det vil være absurd hvis jeg griner her, og så kan jeg bare ikke lade være. Det er forfærdeligt.
Det kender jeg virkelig godt.
Det er jo det, er jo det Simon Vail vil kalde det tyngdekræften.
Ja, nemlig.
Det er tyngdekræften lige der.
Ja, det er det. Okay.
Jeg kan også tage det sidste. Lad mig tage det sidste.
Du er den der bedst kan holde masken lige nu, tror jeg.
Hvor er det? Vi er kommet til. Nej, ingen idé.
Altså, jeg skulle egentlig læse.
Det var Breivik.
Det var Breivik.
Det var noget med.
Er det én sætning?
Nej.
Er det bare sådan, vi har ikke, vi kan ikke tænke os selv væk. Der er for meget at miste. Det er det eneste vi har. Det er bare det.
Nå,
okay. Altså, skulle du ikke læse det?
Jamen, jeg troede, jeg skulle læse så meget, jeg havde lyst til.
Nej, det må du også gerne. Det er jo ikke nogen grund til. Afsnittet slutter der.
Nej, okay. Jeg stoppede jo så også, da jeg ikke havde lyst til mere, kunne man sige.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Det her skal vi beholde uredigeret. Det er det mest absurde.
Det er det.
Okay. Kan vide, om læseren sådan overhovedet bemærkede pointen i det her.
Det er virkelig et godt lytter. Stykke. Det er virkelig godt,
det er det. Jeg. Det synes jeg, altså, det er klasse.
Jeg synes også, altså det er sådan lidt vildt. Altså, jeg har ikke sådan tænkt over begrebet, inden at vi sådan satte os her.
Nej.
Jeg har ikke rigtig forberedt noget. Det er vist bare Truls, der har det. Men jeg bliver sådan lidt slået over, hvor interessant et begreb det er, fordi det er virkelig, altså, når vi diskuterer et begreb normalt, så er det sådan. Så er det jo, fordi vi putter det i bokse, og fordi vi sådan håndterer dets logik og kausalitet, og hvad der nu ligger i det. Og her, altså den der idé, han kommer med at det er jo ikke noget, mennesker har fundet på det her, synes jeg egentlig er ret skarp, fordi det giver jo simpelthen bare ikke mening. Altså det vil være en dårlig idé, hvis det var et menneske, der kom med den, at noget, det skulle være en ting i verden, umiddelbart. Og hvis man fik den idé, at noget, det er godt, så er det nok, fordi man er et guddommeligt væsen, fordi det på en eller anden måde, sådan, altså det strider jo bare virkelig med sådan den klassiske kassetænkning, der får verden til at give mening, og gør den forståelig. Så det er jo bare sådan en, altså, kan man komme tættere på noget, man kan kalde religiøs erfaring, end en erfaring af noget?
Det er rigtigt.
Fordi det er jo der, hvor man opdager, at der er mere end os på en eller anden måde, fordi det er ikke os. Altså det er ikke naturens gang, det er ikke menneskets gang. Det er Guds gang.
Ja.
Altså det er jo det er jo genialt, at kristendommen centrerer sig om det, fordi det er jo det.
Ja.
Altså det er jo Guds logik, som er umenneskelig. Så jeg tror, hvis man skal finde ud af, altså hvis man skal forklare kristendommen til nogen, så tænker jeg, det er jo nærmest der, man skal starte. Man skal starte med at sige, at det er at vende verden helt op og ned. Det er at bryde med, hvad du egentlig som sådan lige kan begribe. Det er noget, du kan erfare, hvis du kan få en erfaring af noget. Og det kan du måske, hvis du forholder dig til Jesus.
Ja.
Men altså, det synes jeg egentlig, det er vildt at tænke på. Især når man sådan sætter det op i kontrast til sådan apologetik for eksempel. Hvor man jo prøver at finde en eller anden vej til Gud, som giver mening. Altså hvor konklusionen følger af præmisserne. Og det er jo bare ikke på spil i det her.
Nej.
Men det virker bare langt mere centralt og langt mere sådan spot on i forhold til hvad Gud handler om. Mm. Kristendom handler om. Ja.
Men også sådan den der, jeg kan godt lide den der idé om, at det er, Simon, jeg synes Simon Weil's, hvad hedder det, metafor er så stærk, fordi det er en omskrivelse af naturlovene på en eller anden måde. Altså, det er en ny virkelighed, hvor alt er vendt på hovedet, men hvor det er reglerne for, hvordan man agerer der. Ikke bare sådan de der helt almindelige, sådan, hvad, men det er selve spillereglerne, at det er naturkræfterne, naturlovene, der får tingene til at fungere, der er vendt på hovedet, og som agerer helt anderledes. Og jeg tror alt for ofte, så for eksempel kristen etik, hvad skal man mene om ting som kristen, eller så videre, og så videre. Vi kommer alt for sjældent til at tænke det inden for de rammer, sjovt nok. Altså jeg tror de fleste kristne har oplevelsen af at leve i den der noget, på en eller anden måde. Jeg tror, det er derfor, man er kristen. Basically. Det er den erfaring. Men hvordan får man det så til at spille sammen med og lege op af andre ting? Og det tror jeg, det er derfor, vi kan havne i den der meget sådan, igen, jeg kan stadig godt lide det forensiske billede, fordi den påtaler det der klare før og efter. Men den kan ikke bære det i sig selv, fordi hvad så med det bagefter? Og der hænger de to ting bare på en eller anden måde sammen. Velkommen i den virkelighed, hvor alting er vendt på hovedet. Ja. Og lev derefter. Skal vi egentlig være sådan nogen, der gør reklame for Jakobs bog sådan i slutningen af afsnittene?
Nå ja, det kunne vi godt.
Nå, men jeg skal blive enige om, er det noget, vi gør?
Ja. Ja, det ved jeg ikke. Vi behøver ikke gøre det meget, tænker jeg, men...
Skal vi gøre det på den her? Eller skal vi slutte med en joke? Skal vi bare lade være, og så kan folk bare få den her med? med som salgstalen.
Jo, det lyder godt. Kommer du med en salgstale nu?
Nej, jeg siger bare forladesimper.dk. Og så det, må det være det.
Okay, det var det. Okay, prøv at gøre det. Nej, du skal lige prøve igen.
Forladesimper.dk.
Livets træ. At se Gud. I evolution. På gaden. Hvad er det dumt? Hold kæft.
Livets træ.
Hvordan din stemme lyder?
Livets.
Shit. Okay.
Livets træ.
At se. Okay. Jeg gør det her. Okay. Shit. Ej, det kan jeg godt. Okay.
Ah, corona også. Altså, det stikker helt af.
Livets træ. At se Gud i evolution af Jakob.